Velkommen til luke nummer 8 i årets julekalender. I dag det 82 år siden USA erklært krig mot Japan etter angrepet på Pearl Harbor dagen før. Christian Kippen Williamson fyller 44 år, og her sitter du, en overnervøs for cupfinalen mot Molde i morgen, Frank.
Ja, nu det bare noen timer at jeg hopper på flyet sørover, så det, man kjenner at cupfinalenervene begynner å sige på, men får slokt i med noen pils utover kvelden.
Da har jeg en ting som hjelper, da, for det 47 år siden The Eagles ska ut Hotel California. Kan ikke du ta en strofe av den, ja?
Du skal ikke få meg til å begynne å sønge her nå, men nei, jeg supporter, jeg roper, jeg sønger ikke.
Jeg fikk høre det etter min strofe etter episoden med Espen Rud der, så det skal vi ikke gjøre igjen. Men det var 43 år siden John Lennon ble skutt og drept, men nok om det. Hyggelig prat med Runar Berg i går.
Ja, absolutt. Det er noe eget med den Berg-familien. De jordnære og jovial og alltid trivelig å prate med, så det er noe, bare noe helt eget med dem. Og Runar jo for meg et av mine barndomsforbilder, så det var gøy å sette og prate med han.
Alltid trivelig å prate med tidligere Rosenborg-spillere. Episoden her inneholder reklame, og igjen det Rørosbanken som sponsor oss, så la oss sette over til reklame.
Vi i Rørosbanken, vi har startet egen podcast som heter for Velve. I Velve så skal vi selvsagt snakke om bank og økonomi.
Så man føler nå at renta er høy, men renta er på ingen måte høy. Renta er egentlig lav.
Men vi skal også snakke om oss selv.
Alle har jo et klimaregnskap, og så må man jo vurdere hva man har gjort til man har blitt. Så jeg har blitt 50, og har jo i perioder ikke hatt bil, så for meg så er det helt greit å ha motorsykkel nå.
Kan jeg si som har fire biler.
Bli med oss inn I velvet. Så mye mer enn en bank. Den finner du på Spotify, eller hvor enn du liker å høre podcaster.
Det var Rørosbanken, men nå må vi få inn dagens gjest. For var det en ting dagens gjest ikke likt, så var det det å være innbytter. Men han faktisk innbytter I den episoden her.
Ja, for vi skulle jo egentlig ha en Vålerenga-spiller med oss I dag, men det ble jo plutselig litt ombukinger da de sto I grøten som de gjorde, og de jo faktisk ikke helt ferdige med sesongen enda, så da respekterer vi det at de ønsket ikke å stille opp I media, og ja, kaller vi oss selv media nå plutselig, men ja, det ble ikke sånn hvertfall.
Vi kan jo si at no offense, Vålerenga, men det her, det en oppgradering.
Ja, absolutt. Det blir gøy. Han vi har med oss I dag, han har en stor karriere bak seg og nylig lagt skoen på hylla.
Og du fikk jo ikke vite hvem det var når du tok hintene I går heller, du. Og det var jo egentlig litt morsomt og en ny vri når du skulle gi hint til dagens episode. Og som jeg sa, den gangen her gjør du det litt utfordrende for lytterne gjett, og du klarte jo faktisk ikke.
Nei, altså jeg sto faktisk helt fast I går, men jeg følte på en måte at jeg hjalp med å dregge frem nok hint til at lytterne burde ha funnet ut av det, for det gikk vel cirka 5 sekunder etter at vi gikk off record, og så bare, ja, det var han, ja. Da kom det frem til meg hvem det faktisk var, så jeg tok det, men jeg tok det ikke på rekk.
Altså, hva skal man hinte om da? For uansett hva jeg hadde sagt, så hadde jo denne spilleren vært det første folk hadde tenkt på, tror jeg. Men nå skal ikke la lytterne vente lenger. La oss få gjesten inn, for hvem befinner seg bak luke nummer 8?
Det meg.
Og du
Jeg heter Pål André Helland.
Det der,
levende livet, rett og slett. Det en prestasjon, jo.
Endelig klart å snakke om norsk fotball igjen etter flere måneder og år I Premier League-studio.
Ja, vi får... Prøv å dra til litt om norsk, og jeg generelt veldig glad I fotball, så det skal bli gøy.
Først og fremst, tusen takk for at du kunne stille på så kort varsel, og til alle lyttere der ute som tenker, nei faen, enda en Rosenborg-spiller. Det skulle som sagt være luke for en Vålerenga-spiller, og Pål var den første som besvarte meldingen jeg sendte rundt, så jeg fikk jo full panikk når ikke vi fikk med Vålerenga-spiller I dag, så det løste seg. 2023 det første året hvor du ikke lever som profesjonell fotballspiller siden du var en ung gutt. Men har livet egentlig vært travlere enn det det nå?
Nei, jeg tror ikke. Det har vært ganske så krevende. Mange timer med arbeid rett og slett, etter at jeg la opp. Men det litt bevisst da. Jeg har hørt at det mye bedre å nesten arbeide seg ihjel, og så justere ned mengden til at du finner noe som fungerer, i stedet for å ta et sabbatsår og tro at du skal komme deg opp igjen. Så jeg har prøvd å krige litt, og har jo klart det som noenlunde. Så som alltid da, så blir det jo litt misnøye på hjemmebane med at man kanskje kunne drevet med en mer, hva jeg skal si, 8-4 jobb som resten av verden. Men det er fotball jeg kan, og det er fotball jeg må jobbe med, så da er det litt ugunstig arbeidstida, litt helgearbeid og sånn, men jeg trives veldig med det.
Jeg kjenner meg veldig igjen. Det har vært for meg selv, da, et jævlig tøft år med vanlig 7-3-jobb, sånn som din frøken vil at du skal ha, men jeg har jo kombinert det med 2 trenerjobber og podcast, så det har jo... Så jeg måtte gjøre som deg, jeg måtte justere meg ned. Så, men har du begynt å justere deg ned, eller trives du med syklusen du har nå?
Nei, jeg trives med syklusen. Justeringen ned er jo at fra meg neste år så er jeg med i trenerteamet på et A-lag, og ikke et juniorlag. Og det vil si at, og heldigvis på såpass høyt nivå, at treningene foregår på dagtid, mens unger i barnehage og på skole og fruene er på jobb. Med juniorlaget så har det vært kontortid, vanlig arbeidstid, altså fra 10-4, så har det vært trening fra 5:30 til 6, og stort sett ikke hjem før 6:30, og da rekker jeg så vidt å si godnatt til minsta for å legge seg. Så nå får jeg muligheten til å bidra litt på ettermiddagen, og være litt pappa oppi alt, så det blir kjekt.
Da har vi hatt samme syklus egentlig, for det er jo akkurat det der jeg har kjent på også, det er at merker at ungene dine trekker seg litt mer og mer unna, at de kanskje ikke kjenner faren sin like godt som før, så da har du sikkert merkt det samme som jeg gjorde når jeg ga meg, at man plutselig får litt mer nærhet, da. Så det er lurt valg, tror jeg. Men hvordan var det å gå fra det å være spiller og så ut å være trener?
Det er ingenting som kan erstatte å være spiller. Jeg savner jo fortsatt hver dag. Jeg savner det å være fly forbannet for at jeg har en dårlig trening, og at laget mitt taper, eller at jeg er super happy for at vi vant på treninga, eller at du fikk en god kamp, en seier, et cetera. Så det føles jeg seg, det får jeg liksom ikke spilt ut skikkelig, så det kommer jeg alltid til å savne, tror jeg. Så jeg skjønner at enkelte som har vært bortskjemt og spiller foran mye folk kan havne litt på skråplanet når man legger opp, for at man klarer liksom aldri å tilfredsstille eller for å erstatte det kicket du får, da. Det å score foran 20.000 og lage vind, og det er 20.000 som roper navnet ditt i kor liksom, når det blir ropt opp av speaker som målskårer, det er et kick som er vanskelig å beskrive. Den tiden er forbi, så da får vi prøve å erstatte det på andre måter, men fordelen er at jeg får jobbe med fotball, altså det å jobbe med mennesker gjennom trenerjobben gjør jo at du får være litt inn i garderoben, ikke på like linje som når du er en spiller, for da har du en plass. Nå som trener så må du jo være litt mer ansvarlig, du må se alle hele tiden, du er tvunget til. Nå prøvde jeg å gjøre det som spiller også, altså den overgangen er ikke så fryktelig stor, men det er bare at du har ansvaret for alle og ikke bare deg selv.
Du sier jo at du fikk jo et kick, adrenalin kanskje, når du var spiller, og du hadde jo gjerne 6 dager, eller i hvert fall 5 dager i uka, hvor du jobbet mot det å faktisk score det målet og få det kicket. Merker du at trenerjobben gir deg litt samme, hva skal jeg si da, målsettinger som du da jobber mot? Har du satt deg et sånt lengre, en målsetting på lengre sikt som du da kan faktisk kjempe mot, da, sånn som du gjorde når du var aktiv spiller?
Jeg vil nå bli så god som overhodet mulig, ja. Og så har jeg noen klare, gjort meg noen erfaringer, har noen klare tanker på hva som jeg mener bør være i verktøykassa til en god trener. Hva jeg vet at laget jeg har spilt på har respondert godt på, også hva laget jeg vet der en garderobe har respondert dårlig, så jeg har måtte notert meg både to do's og to don't, for å si det sånn, for de trenerene jeg hadde opp gjennom karrieren, og var i hvert fall i den siste halvdelen av min aktive karriere, så ble jeg mer og mer opptatt av sammensetninger, hvorfor ting funker, hvorfor funker han her og ikke der, hvorfor han som er så åpenbart god, hvorfor får han plutselig ut ferdighetene sine når han går til neste klubb, eller at det funker hos oss, men ikke hos neste. Så ja, det er jo litt ikke for å bli alt for trønderromantisk da, men den godfotteorien er veldig, veldig viktig og overførbar skal du få til noe som trener. Og så har jeg jobbet nå i år, vært med juniorer, og da har jeg egentlig de gangene jeg har vært stoltest og kryest, det er når det er juniorspillere som har debutert på A-laget til Lillestrøm. Da kjente
jeg på det. Det har blitt noen i år?
Ja, 4 stykker tror jeg vi har hukket av. Så det er rett og slett veldig kult, synes jeg. Så håper jeg at i hvert fall har kunnet hjulpet dem litt på veien.
Hvordan vil du beskrive deg selv som trener da, spesielt på feltet da? Er du den der Nils Arne Eggen litt ned i hockeyen og stå og peke og kjeft, eller er du den som tar 2 steg tilbake og observerer?
Litt avhengig av hva treninga krever, men jeg tror den beste egenskapen er at jeg kan se detaljer, og så formidle på god evne, sånn at du går rundt i pauser på spill og snakker sånn mann-mann-samtale der du rådfører mens de har bildene fast i bakhodet, tror jeg er veldig gunstig egenskap. Det er i hvert fall noe jeg satt veldig pris på selv, og bare forsterke det, og så kan komme tips og hint hvis det var noe som kan gjøres bedre.
Du ble jo omtalt som spillende sportsjef da du var i Rosenborg sist. Du var jo aldri redd for å si hva du mente. Har du noen tanker om det som har foregått i Rosenborg, kan jeg si, egentlig fra Kåre var ferdig da, og til nå, med utskiftninger i styre, ledelse, administrasjon, spillere, trenere? Og så har de nå tatt en ny retning da, i sommer, en ny, skal du si det, sportsplan, en ny retning å gå. Har du gjort opp noen tanker hva som skjer i din gamle klubb, eller?
Ja, det har jeg jo. Jeg synes det er veldig kjedelig, og det, hva skal jeg si, jeg så jo det kom litt, det var litt det her jeg advarte om en gang da jeg sto opp og var på tilt etter at vi hadde snudd kampen hjemme mot Bodø/Glimt i 2019. At man var jo litt i følelsen av at man var litt i ferd med å glemme hvorfor man hadde blitt god. Og Rosenborg er særskilt i Norge sammen med et par andre klubber, men merkevaren Rosenborg er såpass sterk, og den er skapt på grunn til at man nesten har et sånn, man har en oppskrift på hvordan få den suksessen. Og at man til stadighet klarer å bevege seg bort fra det, før man da drar den erkjennelsen at nå er vi på ville veier, og så ender man opp tilbake i det som faktisk fungerer. Det er litt synd, for det er et blueprint der som beviselig gir resultater, som engasjerer publikum, omgivelser, engasjerer supportere, fans, sponsormarked og alt som gjør at det blir fullt av folk på Lerkendal. Og jeg håper og gleder meg til den dagen Rosenborg er tilbake der de hører hjemme.
Ja, det er jo et annet lag litt lenger nord som jeg skal ikke si at de følger oppskriften til Rosenborg, men det er jo samme mal. De på en måte jobber med da, og oppnår suksess, og så vil jeg jo si at Brann gjør noe av det samme, bare at de kanskje har litt mer fokus på det høye presset og intensitet. Da. Men det er jo, du ser jo at det fortsatt funker jo. Men apropos sportsjef, Mikke Dorsin får jo stadig mer kritikk, og resultatene uteblir, og Dorsin sine signeringer slår ikke akkurat helt til. Ser man på historikerne som sportslig leder, ser ikke akkurat det er veldig hyggelig lesning. Men nå skal du få lov til å leke litt, sportsjef. For nå er du jo ikke ansatt i Lillestrøm, så vidt jeg vet, formelt. Eller du i hvert fall...
Jo, da har du 14 dager til på meg, men det kan jeg nå gi faen om.
Ja, men det... ja. Og du er jo ikke ansatt i Rosenborg, så du har jo egentlig ingenting som holder deg tilbake nå. Men nå kjenner jeg ikke at det er deg som trener, men jeg har hele tiden ment at du har mye som skal til da, for å bli en god sportsjef i fremtiden. Og hvis du har tatt over Rosenborg i dag, hvor har du startet hen?
Tenker du da på rekruttering av spillere?
Altså, hva det første du ville ta tak i?
Første jeg ville tatt tak i, er noe som jeg tror det virker i hvert fall utad som de har tatt tak i nå, det er jo at man må definere en spillestil, i hvert fall noen prinsipper som klubben må følge, som gjør at det er lett å rekruttere spillere. At du kan ikke, det kan ikke være trenerbestemt hvilken type fotball eller hvilket spillertyper du skal ha til enhver tid, for du ser jo med den gjennomtrekken av trenere som har vært det siste året, og da som det er i toppklubber, hvis man ikke oppnår suksess og varig suksess, så må man fra et klubbsted ha en definert måte man ønsker å spille på, sånn at man bør, har, er det lett å bestemme seg for spillertyper. Da kan du ha, la oss si at du har en base da, med 10 spillere i hver posisjon som du synes er attraktiv, som hvis tilgjengelig kan være potensielt være Rosenborg-spillere. Så tror jeg også det som er ekstremt viktig, er at hvis man skal kjøpe voksne utenlandske spillere, så må de være bedre enn trønderne man gjør. Man må være så sikker på at de er bedre, for med en gang de da havner på benken, så har ikke de noe tilknytning til Rosenborg annet enn lønnssjekken, og da er lojaliteten deres ikke nødvendigvis så stor som det er hos en lokal spiller, og appellen deres er nødvendigvis heller ikke så stor som hos en lokal spiller. Så når man skal bruke penger og hente noen som fra utlandet, så bør de egentlig bør være hellig overbevist om at de her går klink inn i startoppen, typ Tengsted, typ Kale Holse, som etter hvert i hvert fall gjorde det. At man da ikke henter noen som tar opp en plass på benken, som heller kunne ha vært en av de beste juniorene som har fått smakt litt på det.
Vi kunne sikkert ha snakka i 5-10 timer om deg og karrieren din og alt det her, men vi må bare plukke ut noen ting i og med at det er en kort julekalenderepisode. Men når du dro fra Rosenborg og videre til Lillestrøm, så var jo mange som på en måte reagerte da. Kom kanskje som et litt sjokk for veldig mange, spesielt Rosenborg-supportere. Hva var det som på en måte førte deg ut av klubben? Var det Dorsin og Hareide som trakk i trådene for å få deg vekk, eller følte du at tida var moden for at du sjøl skulle bevege deg videre?
Nei, hva skal jeg svare på her, da? På et generelt grunnlag så har jeg null problem, eller har hatt null problem som spiller, hvis det er noen som har, hvis jeg kom inn en trener og sagt til meg at vet du noe, jeg tror jeg kanskje at det er best for både laget og deg sjøl at våre veier skilles nå. Men det skjedde noe på slutten av sesongen i 2020 som gjorde at det var over min verdighet, og da bestemte meg at det kan ikke jeg være en del av. Og det ville rett og slett til en norsk klubb for å sørge for at de slo Rosenborg. Ikke for at jeg skulle ta klubben, men jeg skulle ta noen som gjorde noe mot meg. Og det, jeg trenger ikke å gå i dybden på det, men det var i hvert fall noe som jeg ikke fant meg.
Er det en person i Rosenborg i dag?
Nei.
Men det ble Østlandet og Lillestrøm på deg da, og du kom ikke bare dit som en fotballspiller, men du og Aasen ble også henta dit for å være med å bygge en kultur og bygge opp en garderobekultur der. Hvordan var det å komme inn i en ny garderobe, nye spillere, nytt trenerteam og en kultur som kanskje ikke var så kjent for deg når du kom?
Nei, det var gøy, det var utfordrende. Fikk du brukt litt av de tankene man har gjort seg på hva som funker. Og så er det jo veldig enkelt når du, i hvert fall det jeg og Gjermund gjorde, var at vi var først inn og sist hjem. Og vi trente, og det etter hvert så fanga jo alle andre opp hva vi gjorde, og da ble det en kultur for å gjøre det ekstra jobben før trening. Og gjøre ekstra etter trening hvis det var behov for det. Bruke ekstra tid på pyserommet og være litt krevende til dem for oss som hadde litt behov for en oljesjekk inn i landet. Oljeskift, mener jeg. Så starta vi der, og så er det jo at det skal være gøy å gå på jobb, da. Det skal være takhøyde for alle sammen. Alle skal komme inn i en garderobe og føle at de har en plass. Så tror jeg veien med å komme dit er jo at man må sørge for at alle forstår at det de må starte med, at de må starte med å gi av seg sjøl i form av energi og glede og smil. Da vil de få igjen tigangen. Hvis innstillinga til spillerne er at de skal få av omgivelsene hver gang de kommer inn i en garderobe eller kommer inn i et nytt rom, så tappede energi. Hvis de kommer inn med mål om å gi, så vil de oppleve å få tilbake tilgangen. Og det gjorde at vi hadde en ekstremt god garderobe i Lillestrøm. Altså en veldig fin og harmonisk og homogen, selv om det var et hierarki som du alltid vil ha, som du ikke får rokka med. Det setter seg naturlig i kraft av prestasjoner og meritter og hvilken type man er som menneske. Men jeg tror også yngstemann var veldig trygg. Jeg tror også nigerianerne i Ego og Matthew da, spesielt var også veldig trygge i garderoben. Selv om de kommer litt fra en annen kultur, så opplevde de at det var plass til alle sammen.
Du var jo ansatt nå i sommer når Geir Bakke, sjokkovergangen til Vålerenga. Hvordan reagerte du den dagen det der brøt ut for alle sammen?
Nei, det var som regel så, hva skal jeg si, så vet jeg det når ting beveger seg litt. Men det her ble jeg tatt fullstendig på senga selv. For den dagen, eller kvelden i forkant, så hadde jeg vært ute og tatt meg noen øl med noen kompiser. Så at jeg var litt sånn, litt trang i øynene, smal i blikket. Så ringer det en VG-journalist, som jeg vekker meg, tror jeg, 9. Og så sier han, hun var etter en gang, ja, presenterer seg, så lurer på om han har en uttalelse. Og det var jo midt i, det sto ikke akkurat så bra til på leiken, eller, så det har vært nok av journalister som har ringt meg for å få meg til å uttale meg om det som skjer og det som har skjedd på Lerkendal de siste årene. Og da har jeg alltid sagt, det vil jeg prate om. Og jeg avbrøt den og sa at, jeg har sagt det så mange ganger, jeg vil ikke snakke om Rosenborg og det som skjer der. For det blir liksom så negativt og virker så smålig. Og så sier han, nei, det er ikke det. Men hva tenker du om at Geir Bakke har gått til Vålerenga? Og da spratt jeg opp i senga, øynene vid åpen. Hva i helvete er det du sier for noe? Der ble jeg overrasket, og så ikke den kom rett og slett. Og funnet med en gang at her blir det levende og baluba utover resten av sesongen.
Jeg tror vi alle sammen ble sjokka den morgenen der. Det var...
Altså, du må jo si det da, til alt om at det er jo ubeskrivelig illojalt å dra til den største rivalen. Midt i sesongen, det kommer ikke Geir Bakke seg unna, men han skal ha en ting. Han har nå et ordentlig sett med baller som velger å ta den løsningen, for han måtte skjønne han at her kom det et helvete, det regnet over. Så det må man nesten ta av seg hatten for, at han har, ja, om han er naiv eller tøff nok til at han velger å ta den avgjørelsen, det er en helt spinnvilt valg.
Han var jo, forklart seg jo med det at han var både gul og blå etter det der, så vi... Baller har han i hvert fall.
Du kan jo tenke da at du har gått fra Rosenborg til Molde. Jeg tror nesten ikke at det kunne ha målt seg med det der heller, nesten ikke. Så det er jo...
Nei, ikke. Ikke midt, altså midt i sesongen, så det kan være en måned siden han sto og hytta med neven opp mot Kanarifansen etter at de satt inn 4-3-skåringer. Akkurat de satt inn den på overtid, så det er så absurd hele greia at... Det er det som er fine med fotball, da. Altså, du opplever jo nye ting hele tiden. Jeg holdt på med det når jeg var 3 år, altså stadighet, så er det nye ting som du ikke har vært innom. Jeg opplevde jo selv der. Om dagen jeg spiller jo litt for et sånt fjerde divisjonslag som heter Løvenstad, så røyker vi ut av semifinalen av sånn inne-KM på Golden Goal. Jeg skårer selvmål fra eget avspark. Det er heller ikke vært fortiper. Skulle sentret trille ball tilbake til keeper, da, men han sto og pratet med noen på tribunen, og fikk det med handskene, og der seilet han inn i eget mål.
Det var ingen som filmet, eller?
Nei, jeg tror ikke. Og så tror jeg riktig nok, da, hvis det skulle vært petimeter, at det ikke er noe, at det per definisjon skulle være corner til motstanderlaget, men den krigen gidder jeg ikke å ta.
Ja.
Nei. Men tida di, Lillestrøm, hva sitter du igjen med? Hva tar du med deg videre fra oppholdet ditt der?
Jeg tar med meg veldig mange gode vennskap som jeg kommer til å ha livet ut. Veldig mange fine opplevelser. Bittert, selv om det etter late at man tapt cupfinalen mot Brann, at man kanskje kastet litt bort muligheten med inngangen til kampen. At det ikke ble truffet, men jeg fikk spilt Europa med et nyopprykket lag. Jeg klarte jo mitt mål, da, som var med, og Gjermund sitt, for så vidt, som var... At vi var litt forbannet og skulle slå Rosenborg, for det var ikke Lillestrøm klart. Så vi det første året slo vi dem jo begge gangene og ble bedre enn dem på tabellen, så da fikk jeg min hevn mot den uretten som jeg følte ble begått mot meg, og da måtte, fikk jeg kvittet meg med det. Den torna i siden, så alt i alt så har det vært helt fantastisk. Den strålende klubb er veldig, veldig kul supportergruppering. Det koker i byen, og så har vi klart å få dem til å bli et sånn relativt stabilt topplag med to fjerdeplasser, og det blir en sjetteplass i år som en liten sånn korrigering, men klubben er i hvert fall godt stilt økonomisk og med spillere og videre salgsmuligheter til at det ser lyst ut.
Nå skal du videre, og vi hadde jo han Simen Vangberg som gjest allerede i luke 2 her, og han var ikke avvisende sin overgang til Ranheim, og dere jakta vel en stoppererstatter der for Christian Eggen Rismark. Når til setter dere inn støtte her?
Nei, vi får se da. Det er ikke... Vi har ikke, sånn som jeg har forstått, et flust av pengene i fjerde heller, så vi må bruke dem fornuftig, men... Jeg tror det blir jævla artig og et ordentlig bra prosjekt. Jeg er skikkelig tru på det. Og det er jo klart, man trenger jo å ha noen ledere. Når det er veldig, for det er jo veldig mange unge, talentfulle spillere der, som nødvendigvis trenger noen som, hva skal jeg si, holder handa deres når det blir som verst. Og da trenger man noen som har vært i krigen før, rett og slett. Og Simen er jo helt klart en sånn type spiller.
Men har det noen gang i historien vært vanskeligere for en spiller å vokse fram som en profil enn å bli Ranheim i 2024? Altså det er jo, du er enig jo at Kåre Ingebrigtsen er og tar jo stor plass fra, med medieoppmerksomhet, men så er jo du og Christian Eggen Rismark, og så det er jo, det er ikke bare.
Nei, men det kommer jo naturlig, jeg tror... Har du rett personlighet for det, så blir du uansett. Det er ikke sånn at du kan tvinge noen som er litt introvert og kanskje virker kjedelig utad da, til å bare ta på seg en sånn profilmaske og stå og herje rundt og bjuda på. Så er det noen som har den litt ekstroverte personligheten, så vil det komme fram uansett. Og så, på en måte så kan det være greit, da, for da skal man jo få fokusere på fotball i fred og ro, og så kan vi som er vant til å ha på oss klovnenese, vi kan stå der og være lynavledere.
Hvor lang tid tok det fra du fikk den jobben til du sendte deg gårde melding til Løken da?
Det har jeg ikke gjort ennå. Nå skal vi riktig nok hele den der gjengen, 90 pluss minus fra Trondheim da, med Løken, med Gjermund, Mikke Karlsen, Erik Tønne, Christian Eggen. Vi skal til London på VM i Dart i midten av desember. Og på Millwall-kamp. Så i tillegg til at og kan jo være såpass ærlig å si at det blir vel dratt inn en halv liter eller to i løpet av turen, så det kan mulig vi får prate litt der.
Ja, ikke sant. Og det er jo, dere er jo en stor gjeng som er, ja, dere er kanskje litt spredt rundt omkring noen som spiller her og der. Er det en liten tanke å kanskje prøve å få samlet noen tilbake, eller blir det litt for mye utfordringer med tanke på at Ranheim hadde en litt høy snittalder og kanskje har tenkt å gjort noe med det?
Ja, jeg tror ikke man får plass til alt, det er ikke sikkert alle har lyst til det. Men det viktigste og kuleste jeg synes med den gjengen er at det bor veldig mye fotballkompetanse, for at så å si alle er veldig opptatt av hvordan ting henger sammen i fotball. Man har ikke spilt fotball og bare levd med og gjort som man har fått beskjed om. Man har vært genuint nysgjerrig på hvordan man skal få det beste ut av seg selv og omgivelsene, og at laget, aller viktigste to strekene, er at laget skal bli best mulig. At det er jo på tross av at det er en litt sånn spillestil som kanskje kan minne om en individualist, så var det viktigste for meg var at laget vant. Så mine prestasjoner blir alltid på en måte sekundært. Og det gjelder resten av guttene.
Det her er jo en julekalender, og da må vi selvsagt ta inn litt julesnakk også. Du skal jo flytte hjem til Trondheim, og du drar vel det snart nå. Blir det julefeiring i Trondheim, eller?
Ja, jeg skal... Nei, det blir ikke i Trondheim. Det blir... Julaften blir på hytta til svigers. Og så blir det romjulscup og andre juledagsfest i Hemne. tradisjon der som jeg har hatt med barndomsvennene siden jeg var tiendes morgen. Og så andre del av jula skal jeg jobbe i Premier League studio. Så da flyr jeg ned til Oslo og ligger på hotell fra med fjerde juledag og ut over nyttår.
Ja, det blir ordentlig boxing day og romjulstrøkk på deg også, man gjør.
Ja da, det blir gøy. Det er tradisjon, det.
Ja, ja. Har du et favoritt juleminne fra barndommen?
Ja, det høres jo helt banalt, men det er den der julecupen, altså, fra jeg var ung og ikke gammel nok til å spille, men det er et sånn samlingspunkt. Andre juledag, det er jo fleste små bygde og steder har vel en sånn julecup. Kanskje andre juledag, da begynner det å bli litt mer av familien, etter du stort sett sikkert har vært innelåst fra lille julaften med noe grøt og noe spekemat, og så er det julaften i et kjør. Første juledag så er det også gjerne noe sånn familiegreier med, liksom, det er jo fort frokost med dessert, lunsj med dessert, middag med dessert, du er mør.
Og så går det bare å rape ribbefett omtrent.
Ja, og bare få komme seg ut og møte andre folk og rett og slett se litt fotball, så det er gøy.
Hvordan vil du, altså det er tobarnsfar, du vet ikke? Tre?
Ja, to.
Ja. Hvordan vil du beskrive den perfekte julestemningen hjemme? Hva gjør du for å skape den for deg og familien?
Jeg prøver nå å ikke bli så stresset. Det er veldig litt fort gjort å bli stresset i julestria når det skal begynne å dra seg til med matlaging, og i hvert fall inn mot julemiddagen og det som skal være det store happeningen der egentlig alle ønsker at det skal være litt... Alt skal være perfekt, og da blir det kanskje litt stress, og at det kan være litt mer spissformulert dialog mellom foreldre og unge og sånn. Da prøver jeg å være rolig. Jeg tror det at det gjør at ungene ikke blir så stresset og litt slett noe skriking og sånn. Da får vi roa ned gemyttene hvis det er litt kaos.
På litt julestemning av stresset, det hører jeg med da. Hva er det du spiser på julaften? Er det ribbe eller er det pinnekjøtt?
Nei, det er ribbe. Det er faktisk årets desidert beste måltid. Men det er jo at hele settingen rundt er jo ikke at ribbe er isolert. Jeg synes jo det er veldig godt, jeg skal si det som at det er ikke sånn helt spinnvilt godt. Men den julemiddagen, mors ribbe med rødkål, potet, en god feit saus, som så vidt du får liksom dratt den ut av kasserollen der. Det er rett og slett nydelig, altså. Så det har jeg alltid svart på sånne spørsmål. Hva er det liksom favorittmåltidet? Det er ribbe, men det er liksom, det er på julaften. Det er julemiddagen, den setter jeg ordentlig pris på.
Støttes. Har du handlet julegave til samboeren din?
Nei. Det er alt for tidlig. Man må kjenne litt på nervene når det begynner å dresse etter.
Det er apropos julestresset. Har
du noe? Ja, like.
Jeg sliter litt der. Har du noen tips til hva man bør kjøpe til sin bedre halvdel?
Uff, nå har vi vært sammen såpass lenge da, at må snart begynne å bla av med og starte på scratch igjen der.
Inn på iPad kjør igjen. Og...
Ja, hun er fra en veldig praktisk familie. De har jo sånn ønskelista, så det gjør det veldig enkelt. Familien min er ikke nødvendigvis mer praktisk, men kanskje mer sånn impulsivt anlagt, så at, der er ingen som vet hva de andre ønsker seg. Bare ta det som en overraskelse, så får det være et heldig treff hvis vi treffer. Men jeg har muligheten til å jukse rett og slett med at jeg kan ta en liten titt på ønskelista til, og da vet jeg hva jeg treffer.
Og i den ønskelista, det er høye krav, eller? Det er sånn, vi snakker femsiffra beløp.
Nei, det er ganske så druelig, faktisk. Jeg har da hatt muligheten til å dra på litt, men jeg tror det verste har fått en elsykkel hadde bursdag. Og vi har vært sammen såpass lenge, at vi også har det såpass sunt økonomisk, det har vært, det kunne vært vanskeligere å gjøre, for å si det.
Vi kommer mot slutten, og vi må gi lytterne noe hint om hvem morgendagens gjest er.
Ja, det må vi, og morgendagens gjest er en tidligere lagkamerat av han, Pål André.
Og nå tenker sikkert folk at jeg booka trøndere og enda en tidligere Rosenborg-spiller, og ja, jeg har det. Men det er noen, hva skal jeg si? Det er en tidligere Rosenborg-spiller i morgen.
Det er det, men han spiller ikke i Rosenborg nå, det gjør han ikke.
Det gjør han ikke, men han er fortsatt aktiv.
Ja, han er fortsatt aktiv, men han har en kontrakt som går ut nå ved nyttår, og så er det vel fortsatt uavklart om det blir noe forlengelse, eller om det blir ny klubb, eller hva han har ønsket å gjøre med karrieren.
Jeg har i hvert fall ikke signert noen ny kontrakt akkurat nå. Første gang jeg så den spilleren på TV-en, så trodde jeg faktisk at han var svensk, og det trodde jeg i flere uker, fordi han kødda rett og slett litt med reporteren.
Jo da, så han har en dialekt som er litt sånn breial. Det har han. Så han har vært proff i hele fem land, stemmer ikke det, utenfor Norge? Italia, Frankrike, Island, Tyrkia og Sverige, eller tar jeg feil?
Jo,
Belgia.
Hmm?
Belgia, hvis det er riktig fyr.
Ja, det har han kanskje vært, ja. Seks land, ja.
Seks land, ja.
Tenker det får være nok hint, da, og det høres ut som du vet hvem det er snakk om, Paul.
Det gjør jeg.
Har du et hint til, eller? Så er du sikker på at vi er på samme spor?
Ja, han håret hans kan se ut som et lykketroll når han er i full sprint. Det disser noe voldsomt, så det er veldig, veldig energisk løpesett.
Ja, der sier du noe.
Jeg tror vi sier at det var nok hint av den her, tror jeg lytterne våre spyr å ta. Men vi må bare få takk alle lytterne uansett for alle tilbakemeldingene vi har fått til nå i julekalenderen. Det har vært altså overveldende rett og slett, og fortsett å sende inn svar på de her hintene, så kan dere vinne drakta av spillerne som kommer som gjester da. Så og send inn svar på Zoom-kanalene våre eller på DM til oss, så noterer vi ned, og så trekker vi vinner hver dag.
Paul, det har vært en ære å ha deg på besøk. Jeg håper at jeg en gang i fremtiden ser deg i Rosenborg-trøyen, gjerne med dress, og så kan Løken og Egen Rismark ha ansvaret på indre bane, og Carlsen kan varte opp de på vippen. Så god jul da, Paul.
Jo, takk for det.